Жоспарлау. Ғұмырымыз 70 жасқа созылар, күш-қуат жетсе, мүмкін 80 болар. Жақсы кезде де шегіміз бейнет азап, ақыры ғайып боламыз ғұмыр зырлап. Забур жыры 89-шы тарау 10-шы аят. Адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы бүгінде 72 жас шамасында. Ал әйелдердің өмір сүру ұзақтығы еркектерден қарағанда 5 жылға артық. Ақын Филипп Маларкин өмірдің әр 10 жылын аптаның бір күніндей елестеткен. Егер біз жексенбі күні таңертең туылған болсақ, бейнелеп айтқанда, сіз келесі сенбі күні өміріңіздің соңына жетесіз. Егер сіз қазір 30 жаста болсаңыз, сіз шамамен сәрсенбі күнінде өмір сүріп жатырсыз. Бірақ біз Исаға сенгендіктен демалыс күндерінен қорқудың қажеті жоқ. Өлімнен қорқудың қажеті жоқ. Тіпті егер өлім ертерек келсе де, біз өз өмірімізді стратегиялық тұрғыда пайдалана отырып, уақытқа, жастық шаққа жабысып алмай, тепе-теңдікті табуымыз керек. Мұса, үйрете гөр ғұмырды есептеуді, содан емденейік дана жүректі деді. Забур жыры 89-шы тарау 12-шы аят. Біз өміріміздің ағысын қадағалай алмаймыз, бірақ оның бағыты туралы ойланып, дайындалғанымыз жөн. Исаның айтуынша, бұл дайындық жеке пайдаға бағытталмауы керек. Иса бір адам туралы әңгіме айтып берген еді. Ол, мен үлкен қоралар салып, үлкен кәсіппен айналысамын, деп жоспарлаған еді. Алайда ол өзінің сол күні қайтыс болатын білмеген еді. Оның жоспарлары тек өзіне ғана пайдалы болғандықтан, ол қайтыс болғаннан кейін оның жоспарлары түкке тұрғысыз болып қалды. Сіздің өмірлік жоспарларыңыз бар ма? Олар кімге пайдалы? Сіздің өміріңізде қанша 10 жылдықтар мен қанша аптаны күндері қалғанына қарамастан, даналыққа жету стратегиясын құрыңыз.